It's morning again in America.
I want to say one thing to the American
make
people.
This
for me.
What the networks give
a
us
a few hours ago.
Take
this
away.
This
Speaker,
campaign came to an
the
end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue with this campaign.
You're no Jack Kennedy.
You're like a
I dream about that.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til amerikansk politikk. Mitt navn Are Togvold Flaten. Med meg I dag så har jeg vårt lands Sigrid Rege Gårdsvold og Vebjørn Hobbesland.
Hei, hei.
Hallo.
Nå det ikke lenge igjen til valgdag.
Nei, nå begynner det å nærme seg med stormskritt her, og jeg kjenner det. Det akkurat som julekvelden 17. mai og nyttår samtidig, så det...
Det ikke så veldig mange andre som tenker det om mellomvalgdager, men...
Nei, det kanskje meg og dere to.
Kanskje noen av de som hører på også.
Det jo gøy. Ja, forhåpentligvis.
Jeg må vel si at jeg har ikke den samme entusiasmen for mellomvalg som du har, Vebjørn. Denne kom et hakk unna julafton, altså, for meg. Men,
ja, kanskje. Det presidentvalget jo hakk over, da, så det kanskje noe I det. Overdriver kanskje litt det.
Jeg kan avsløre at jeg allerede har begynt å glede meg til presidentvalg og begynt å jobbe med sånne rangeringer og planlegge hvordan vi kan kjøre best mulig dekning I to år da.
Ja!
Så det blir bra.
Og jeg gleder meg til alle primærvalgsdebatterne til presidentvalget. Det gleder jeg meg til.
Men først, mellomvalget. Ja, altså vi kan jo først ta en lynrask titt på, som vi var inne på I forrige episode, så har det jo endret seg til republikanernes fordel I det siste, og det ser vi enda flere tegn til på disse modellene til 538, der sannsynligheten for en republikansk seier I huset på 85%, og nå de også nå har blitt knepende favoritter til å ta senatet, rundt 55, så det fortsatt veldig jevnt I senatet. Men det ser altså ut som vi nærmer oss et mer sånn klassisk mellomvalg, der opposisjonspartiet går fram I begge kamre. Så det sånn på overskriftsnivå, men det har jo skjedd litt siden vi tok opp. Kanskje å starte der vi slapp, altså Pennsylvania. Har det kommet noen målinger der som tyder på at det blir oss som tikker av med seieren, eller det fortsatt like uavklart som det var forrige episode?
Jeg har jo sett nå rett før vi spiller inn på 538, der ligger det 6 målinger som gjort etter debatten, og der leder oss på 4 av de. Så det kan jo gi en slags indikasjon på at kanskje oss ligger best an, men det veldig jevnt, og det jo ikke mange prosentene mellom de to heller, så dette det vanskelig for å fortsette å spåre, altså.
Det ganske close, og det som også interessant at en av de målingene der Fetterman fortsatt ligger foran, jo på en måling som gjort av Fox News. Og selv om det ikke, disse tingene henger jo ikke alltid sammen, så viser jo Fox News-målingene ofte en liten fordel til republikanske kandidater. Så det en mer toss-up etter toss-up enn Pennsylvania akkurat nå litt vanskelig å se for seg faktisk for meg.
Så har vi jo Georgia, der også en del I målinger, og målingene peker også liksom I hver sin retning der. Om det Walker på republikansk side eller Warnock på demokratisk side. Men det andre senatsvalg vi bør følge spesielt med på innspurten da, som kan avgjøre det her?
Ja, altså, jeg nevnte jo Ohio forrige gang, men jeg skal ikke nevne Ohio igjen, for der har vi meg og Henrik har kranglet om Ohio lenge nå, men det jo Arizona, altså I starten av primærvalget så jeg liksom på, jeg kalte det treenigheten, det var Nevada, Georgia og Arizona, og så har på en måte Arizona falt litt tilbake til demokraterne som har senatoren I dag, Mark Kelly. Men jeg har sett liksom nå I det siste uken at på målingene at det går liksom mer mot midten der og kan bli en veldig jevn kamp på slutten. Da. Så jeg litt sånn skam I snu Arizona til svagt republikansk, kanskje på få dager før valget. Det ikke helt enig der, og jeg må jo diskutere dette med Henrik og andre, men det noe det følges nøye på I Arizona.
Ja, og Henrik... Kan ikke være med her. Han, stakkars, han I Florida og dekker valgkamp. Han skal vel videre til Georgia litt senere I uka, men vi håper å få han med på en eller to podcaster fremover.
Jeg tenker jo at det er to til. Jeg er jo ikke inne i liksom stalltipset sammen med Vebjørn og Henrik. Jeg tenker jo at både Nevada, der er det jo bortimot dødt løp. Og den andre er Wisconsin. Der leder nok Ron Johnson litt, men det er... Jeg vil si det er ukomfortabelt tight for Ron Johnson i Wisconsin. Begge de to er steder som jeg kommer til å følge veldig nøye med på. I Nevada har det ikke vært så mye, det er ikke så mye juice, liksom. Det er ikke veldig, hverken Catherine Cortez Masto som er den sittende, eller republikaneren Laxalt er veldig interessante kandidater, men det er super, super, super tett.
Jeg føler jeg har sett en haug med artikler som alle har premisset. Dette senatsvalget følger ingen med på, men alle bør følge med på det.
Ja.
Og det er noe da.
Jeg har da nå gitt deg audioversjonen da, ja. Av en av de artiklene.
Det er veldig bra. Men det har jo, i hvert fall sånn i amerikansk mediedekning siste dagene, så har det vært veldig mye om dette angrepet på Paul Pelosi, Nancy Pelosis 82 år gamle ektemann, som ble angrepet hjemme med en hammer av en forvirret mann som tok seg inn i huset hans. Akkurat det sist nevnte momentet med at han er, hvor forvirret han er eller ikke, har ikke alltid fått like mye oppmerksomhet, men det har vært veldig mye fokus på det politisk motiverte bak det, hvorfor han gjorde det, hva slags politiske overbevisninger han har, som brukte på et eksempel da, på at republikansk retorikk har gått alt for langt, og her ser vi et resultat av det, og så har man da gjerne snakket om at republikanske ledere ikke har vært flinke nok til å markere avstand, og så videre. Sigrid, var, du vil se, og så har det vært en del som har delt diverse ting, som ikke har vært like smakfullt, skal vi si det på den måten, blant annet Trump Jr.
Nei, altså Donald Trump Junior har delt dette, det er en tweet som har gått litt sånn på rundgang. Det er noen som har tatt bilder av, det sies, og det visst, stemmer visst nok ikke, at Paul Pelosi var, hadde kun på seg underbukser når han ble angrepet, så det er sånn midt Paul Pelosi Halloween-kostyme, og så er det en underbukser og en hammer, som jo er... Men så har du jo også, altså... Donald Trump Jr. Er jo på en måte Donald Trump Jr., men det er jo også mange andre altså politiske kandidater, Carrie Lake for eksempel, som er guvernørkandidat i Arizona, ja, som på folkemøtet sier, refererer til Nancy Pelosi og snakker om at hun har vist ikke så gode sikkerhetstiltak i hjemmet sitt, og så ler og jubler. Det er ganske mye av fra litt sånn relativt seriøse republikanske politikere som oppfører seg utrolig smakløst etter det som et voldelig angrep på en veldig gammel mann, som også er ektemann til lederen i representantenes hus. Det er veldig vanskelig. Altså, du har jo rett i at det er litt sånn usikkert hvor forvirret er denne fyren på en måte og sånn, men jeg tror vi må kunne si med relativt stor sikkerhet at dette var jo et politisk motivert angrep. Uavhengig av hvor frisk eller syk denne mannen var, så er det jo alle sporene han har lagt igjen etter seg på internett til seg, og dette er en mann som i hvert fall fikserte på en del tematikk i skjæringspunktet politikk og konspirasjonsteorier. Og liksom, hvor frisk eller syk han er, så er dette politisk motivert på et eller annet vis. Og det er veldig, veldig alvorlig, og det virker ikke som noen i det republikanske partiet egentlig tar inn over seg.
Så det har det vært mye snakk om i det siste, med rette. Og så er det jo også to sentrale demokratiske skikkelser. Den ene, tidligere president Barack Obama, som har kastet seg ned i valgkampen, og når man hører han, så er det jo liksom kontrasten til Biden kunne jo ikke vært større. Det var sånn entusiasme og humor og evne til å få med seg publikum. Så det er virkelig kan bli viktig for demokraterne. Og så har jo også Biden, Vebjørn, valgt seg ut noen delstater der han har tredd inn.
Det stemmer. Jeg har hatt som oppgave de siste døgnene å fotfølge Biden og Obama. Og det, resten av Norge og verden har jo fotfulgt Obama, så de fleste har fått med seg at han har vært rundt, men han har liksom vært i de viktige vippestatene nå. Michigan, Nevada, Wisconsin, Arizona, og så ser du at Biden, han har vært nede i New Mexico en tur innom California, skal vel til Maryland, skal faktisk til Illinois på fredag, men det som er interessant er jo at både han og Obama møtes i Pennsylvania på lørdag, og Trump skal jo til Pennsylvania, så alle møtes der, som siste innspurt, det siste store slaget før valgdagen står i Pennsylvania.
Det høres ut som de har valgt nok så trygge steder for Biden da, demokraterne.
Ja, ja. Altså, noen trygge guvernørvalg her og der, nede i New Mexico og Illinois, og Maryland for den slags skyld, det der er en sende Biden. Så det er litt oppsiktsvekkende at han er jo upopulær, og det er jo grunnen til at han ikke kanskje inviteres alle steder da, men Pennsylvania er jo egentlig upopulær, men dette er jo på en måte hjemstaten hans jo da, som han bodde i frem til han var 10 år, var det vel. Så han har jo et spesielt forhold til Pennsylvania, og det er jo en viktig vippestat.
Men jeg vil jo si det har vært mindre snakk i år om demokrater som for eksempel ikke vil innrømme at de stemte på Biden sist, eller sånn som det har vært i et tidligere mellomvalg med Obama. En kandidat i Kentucky blant annet som ikke vil ha besøk av Obama, som heller kalte seg en Clinton-demokrat blant annet. Så Obama vet jo hva det her dreier seg om. Og med Obama litt på avstand, så har jo han kun en oppside å ha med han, der demokraterne trenger å få ut velgerne sine.
Nei, og så er det jo veldig talende også, hvor vicepresident Kamala Harris har vært de siste dagene. Hun har vært i Maryland, hun har vært i Massachusetts, hun har vært nesten utelukkende på steder som alle modeller tilsa at demokraterne skal gjøre rent bord, der det ikke... Det sier jo selvfølgelig noe om hennes standing, kanskje først og fremst blant liksom, uavhengige velgere, de som en prøver å få tag i nå. Hun skal til Illinois, og der er det jo også mye, mye trygt demokratisk. Hun og Biden skal sammen til Chicago nå i helga.
Og så har jo Biden snakket litt om dette med angrepene på det amerikanske demokratiet, med fokus på den saken, med å trekke frem alle disse ulike republikanske kandidatene rundt omkring i landet som har sådd tvil om, eller sår tvil om valgresultatet i 2020, som et eksempel på hvor mye som står på spill i det valget her. Hva tenker dere om det fokuset i innspurten? Viktigheten av verne om det amerikanske demokratiet, framfor å snakke om bensinpriser, økonomi, abort, andre ting.
Jeg forstår hvorfor han gjør det, men jeg tror ikke at de som han trenger å overbevise om å stemme demokratisk, lar seg overbevise av det. For dessverre så er det sånn at de som han trenger å overbevise til å stemme demokratisk, de er ikke like overbevist som han er om at det amerikanske demokratiet er i stor fare. De ser i hvert fall ikke på det. Og hvis de gjør det, så ser de kanskje på det litt sånn som klimaendringer. Jo da, det er veldig viktig og sånn, men mer konkret akkurat nå. Jeg har lite penger og kunne tenkt meg å ha hatt litt mer penger. Altså, dette er på en måte ikke...
Ja, det har blitt...
Det er ikke så vanskelig.
Det har blitt kritisert litt for at de som bryr seg om den saken er de som allerede på en måte er ombord da, mens de som de trenger å hale ombord helt på innspurten her, er kanskje bryr seg om andre ting. Og at det å ha Biden som vises frem er kanskje heller ikke det beste, for de som trenger å vise litt avstand til Biden-innspurten. Jeg tenker det var en grei liten valgoppdatering. Vi kommer tilbake med en episode til før valgdagen, i tillegg til at vi da i etterkant altså kommer til å gå gjennom alt mulig rart. Hva som egentlig skjedde, hvorfor den eller den vant. Og så håper vi jo at mange av dere som hører på, som også er i Oslo, har mulighet til å komme på valgvake sammen med oss. Tirsdag kveld 8. november i Oslo. Gå til Facebook-siden vår, eller sjekk lenka i podcastbeskrivelsen her. Da blir det foredrag blant annet, men vi får ikke med oss Sigrid da.
Nei, jeg skal være på Media City i Bergen hos TV 2 hele natta.
TV 2 hele natta. Jeg skal da innom Dagblad TV, VGTV og TV 2.
For en kveld.
Og så skal Vebjørn ha et foredrag på denne valgvakka. Det skal jeg også, og Jan Arild Snoen blant annet. Og så håper vi på et panel, og mye god mat og drikke, og en sen valgvakke. Det vel skissert til å runde seg sånn i 3:30-4:00 Så det vi får se. Vi håper mange holder ut. Bli med.
Dette blir jo, dette er verdt å ta seg en tur til Oslo for, og hvis en ikke bor i Oslo. Hvis festen varer til klokka 4:00 så trenger du ikke hotellrom en gang.
Ja, nei, det er sant. Men hvis du vil ha et hotellrom å gå til etterpå, bok hotellrom, kom deg til Oslo. Hvis du sliter med å dekke prisen for nattmat og cheesecake, som vel jeg nevnte denne prisen for valgvakken, så ta kontakt med amerikanskpolitikk.no, så skal vi se hva vi kan få til. Strålende, Sigrid og Vebjørn. Da er det bare å... Altså, Vebjørn her, du bobler over. Det var det, så har julaften 17. mai og alt mulig rart på en gang. Hvordan skal du klare... Ja, hvordan skal du klare den ventetiden her?
Nei, altså, jeg sliter allerede. Men jeg får ta en rolig helg, prøve å tenke på noe annet, og så er det plutselig valgdag.
Ja. Høst bra ut. Strålende. Nei, men vi snakkes igjen før valgdagen.
Det gjør vi.
Det gjør vi.
Ha det, ha det.